Hold hovedet koldt og hjertet varmt. Det hørte jeg tit min mormor sige, og det gælder for alvor nu, hvor det fyrer med regnskaber om hovederne på os. Der er masser at gribe fat i, og det er umuligt at nå det hele, og netop det er en påmindelse til den private investor om fokus. Er porteføljen bred og stor, eller fokuseret og mindre? Er den bred, men fuld af enkelte aktier, kan man overveje, om man i stedet skulle købe børsnoterede investeringsfonde, der afspejler aktiemarkedet. De såkaldte ETF'er, der sparer en for handelsomkostninger og tid. Er den fokuseret, så gælder det om at dykke dybt ned i de regnskaber, der kommer fra ens porteføljeaktier. I denne uges udgave af Børsen Investor Podcast er det netop fokus i regnskabsstormen, det handler om. Vi har udvalgt nogle af dagens og ugens regnskabsaktuelle aktier, som vi skal snakke om. Og det skal du hjælpe os med, Peter Bækgaard.
Ja, godmorgen.
Velkommen til.
Tak.
Og godmorgen. Du er blandt andet tidligere børsmaler på Wall Street og i dag privat investor.
Mm.
Hvad er fordelen ved at have en fokuseret portefølje?
Jamen altså... Ja, jeg ved ikke, om der er nogen speciel fordel. Altså det der er for mit vedkommende, det er, at jeg er privat investor. Jeg vil sige, i modsætning til de professionelle investorer, så behøver jeg ikke at tænke på begrænsninger i, hvor meget jeg kan eje en enkelt aktie. Og det betyder for eksempel, hvis man har en enkelt vinderaktie, som jeg har i min portefølje som Novo Nordisk,
ja,
så er jeg ikke nødt til at trimme den.
Nej.
Jeg er ikke nødt til at trimme den tilbage til de 10%, som er kravet for de professionelle investorer. Det betyder selvfølgelig også, at jeg potentielt kan sidde med en højere risiko, fordi når Novo Nordisk begynder at fylde rigtig meget i porteføljen, som den gør lige nu for mig, den fylder tæt på 50%, så skal der jo ikke særlig meget til på downside. Altså den kan falde,
ja,
og så betyder det, at min performance den kan falde rigtig meget også. Ikke? Det så jeg også i min egen portefølje i 2022, hvor jeg havde en meget stor position i MIPS. En position, der havde vokset sig organisk stor. Ikke?
Ja.
Så man sidder nok med lidt mere risiko, formentlig. Det er ikke sikkert. Til gengæld, så behøver man ikke at trimme de venner, som man har.
Mm. Men risiko er jo også tit lige med højere afkast.
Ja, det er jo sådan, det helst skulle være. Ikke?
Ja. Hvor fokuseret er din portefølje så?
Meget fokuseret. Altså, jeg har cirka 10 aktier, og det er det. Og så prøver jeg jo på at have den der meget, meget langsigtede tidshorisont. Det vil sige, der skal som vi snakkede om mange gange, der skal rigtig, rigtig meget til, før jeg sælger. Ikke? Det skal virkelig være en ret signifikant ændring i den investeringstese, som jeg selv opererer med. Ikke?
Ja, okay.
Og det vil sige, at jeg er villig til at se igennem dårlige kvartalsregnskab. Jeg sidder ikke og tænker, okay, så kommer et dårligt kvartalsregnskab, fordi forretninger er jo ikke lineære. Så tænker jeg ikke, okay, så skal jeg nødvendigvis ud. Det er mere, hvis der er sådan, der er et eller andet fundamentalt, der ændrer sig i forretningen, at jeg overvejer at sælge. Ikke?
Ja.
Og jeg er langsom til det, og nogle gange også for langsom.
Det er godt at have lidt selverkendelse. Velkommen til dig, også
tak.
Lars Hytting. Du er aktiechef hos Arta Kapitalforvaltning. Hvor fokuseret er en portefølje, har du mandat til at sammensætte?
Jamen altså, jeg har jo så den portefølje, som Peter nævner, at han ikke har.
Ja.
Så det er jo så de begrænsninger, der nogle gange er.
Hvordan var det sidste år, for eksempel, hvor Novo steg rigtig meget?
Jamen, det er svært at følge trit med danske aktier, hvis du højst må have 10% Novo, når den nu tonser dig ud af. Ja, det er jo bare sådan, det er. Altså, det er jo, der er fordele og ulemper ved det. Omvendt, så hvis der skulle komme noget gudforbydende, noget dårligt omkring Novo, jamen så bliver Peter da også ramt noget hårdere, end jeg bliver.
Rigtig meget, ikke?
Ja.
Så det er jo sådan, det er. Og det er jo også derfor, man har de her regler og vedtægter, som man har. Altså for også at beskytte, det er jo også andres penge, jeg forvalter. Altså, og dem skal vi jo beskytte. Det nytter jo ikke noget, at jeg bare køber Novo for det hele, selvom jeg kunne have lyst til det.
Men de forventer jo så også nogle gange, hvorfor
ja,
har du præsteret sådan og sådan, og alle dem, der har Novo, de har 50%.
Ja, altså lige sidste år, det var et svært år for sådan nogen som os, der har en meget balanceret strategi, og har måske et sted mellem 100 og 150 forskellige aktiver i en portefølje. Når man, altså det er jo både aktier, obligationer, fonde, så videre, alt muligt, lidt eller en pensionskasse. Altså sidste år, der kunne du jo have lavet et fortræffeligt afkast ved at købe Novo og Magnificent 7. Altså slå lige den, ikke? Det er 8 aktier. Bum. Færdig.
Mm.
Men det er jo også en helt anden risiko og en helt anden sårbarhed. Skrøbelighed.
Bare lige for at sige, altså, vi skal jo ikke så mange år tilbage, Og der er sikkert mange, der kan huske det, hvor, til hvor Novo Nordisk også havde en periode, hvor aktien droppede 50%.
Ja, det gjorde den. Ja.
Og Magnificent 7 er jo blevet til Magnificent 6 i år, ikke? Altså Tesla er nede været 25-26% for året, ikke? Så altså, man sidder med en større risiko, hvis man, så det er, hvis man ikke har,
ja,
har
man skal
på.
Simpelthen have styr på, hvilken risiko man vil tage.
Ja, yes.
Godt. Som sagt, så har vi udvalgt et par regnskabsaktuelle aktier. Vi skal tale om Ørsted, Vestas og Pandora, der alle har landet regnskab her onsdag morgen. Vi skal også genbesøge en aktie, vi stillede skarpt på for nyligt, for her har selskabet også fremlagt sit regnskab, og det blev simpelthen modtaget med en kursstigning på 24%. Og så skal vi zoome ind på den danske shipping-aktie, Torm. Og vi har nemlig fået et lytterspørgsmål, hvor vi får Christian Klarskov senere med på en telefon. Og han vil nemlig gerne give sit syn på aktiecasen. Og så endelig skal vi have en snak om vores All-Star-portefølje. Og her kommer vi ikke udenom Novo Nordisk, fordi der er blevet foretaget et historisk stort milliardopkøb. Og nogen ser det som en overhaling indenom af konkurrenten Eli Lilly. Men hvordan ser panelet på opkøbet og konsekvenserne af det? Altså både det positive og negative. Så det er et pakket, men fokuseret program. Så velkommen til dig, der lytter med. Mit navn er Gro Højer Tilst. I slutningen af 2020 åndede alt fryd og gammel for Ørsted, men så kom 21, og siden er aktien bare faldet med 70% i kursværdi. Sidste år var simpelthen et annus horribilis for energiselskabet, der måtte sløjfe en række projekter, nedskrive for milliarder, fyre i toppen, gentænke sine vækstmål, måske også hele sin forretning. Tilliden til investorerne skred som en giftig jordbunke på ler, og nu er regnskabets time kommet. Et regnskab, som investorerne har forventet meget af i forhold til at få klare svar på alle deres spørgsmål om mulig kapitaludvidelse, muligt frasalg, muligt sløjfet udbytte og mulighed for ny topchef. Alt sammen for at få et fokuseret selskab, et tillidsvækkende selskab, der igen kan begynde at skabe vækst. Lars Hytting, der er jo 117 spørgsmål her, der skal besvares. Og hvad har Ørsted med sit regnskab og udmeldinger givet dig af svar i dag?
Jamen, jeg synes sådan set, at altså, det sekundære i det her, det er tallene for 2023. Altså, det er fuldstændig ligegyldigt. Det er overhovedet ikke det, det handler om. Det handler mere om, hvad gør man? Hvad vil man gøre? Og der kan man sige, at Ørsted har præsenteret markedet for en meget bred plan. Man vil nærmest justere på alt, hvad der kan justeres på. Og det eneste, som man ikke vil, det er egentlig at ramme en kapitaludvidelse. Og så har man, synes jeg, udvist et ønske om at afskede i så få medarbejdere som muligt. Altså der bliver fyret mellem 600 og 800. Det er mange, men det kunne sagtens have været mange flere. Og det siger jeg ikke for at være et dårligt menneske eller noget. Men det er staten, der sidder på 50,1% af aktierne, og det synes jeg går ligesom lidt igen. Så når man nu gerne vil undgå en kapitaludvidelse og beholde så mange ansatte som muligt, jamen så må man jo nærmest skrue på alle andre parametre, der overhovedet kan skrues på. Og det er sådan set mit indtryk, at det har Ørsted også gjort her.
Ja.
Altså man dropper en masse markeder, trækker sig simpelthen. Man ønsker at frasælge en hel del vindmølleparker, altså fortsætte det her farm down. Og så går bestyrelsesformanden også af. Det har så ikke noget med... Jo, det har også noget med det andet at gøre. Men altså, det er ligesom... Man freder Mads Nipper, og jeg læser det lidt som, at han ligesom har fået lov, og det er hans plan, det her. Nu har han fået lov. Altså, hans finansdirektøren er røget, og der er røget andre hoveder, og nu går bestyrelsesformanden af. Mads er stadig tilbage. Han har præsenteret den her brede trimning, spareplan, nedskalering, afvæbning, kald det hvad du vil, det nye Ørsted. Og umiddelbart, jamen så synes jeg, at man gør det rigtige. Altså, der er blevet skåret godt og grundigt til, og for guds skyld undgår man den her kapitaludvidelse.
Hvordan? Altså, er det ikke usædvanligt, at det er direktøren, der bliver ligesom fredet, eller hvordan? Og det er formanden, der ryger?
Altså, der findes jo ikke nogen manual for, hvem man freder og ikke freder. Altså, jeg synes bare, det vigtigste er, at der er nogen tilbage. Altså, jeg synes, det ville være rigtig skidt, hvis Mads også var... Altså, så var det en helt ny ledelse, ikke? Altså, ja, det er vigtigt, at der var bare der ligesom går igen. Og jeg synes, at kommunikationen fra Ørsted, nærmest fra den dag Mads startede, det har været, at man tror på ham. Og at hans sæde ikke er varmt. Og det er ligesom to streger under her, men nu skal der så også eksekveres på den her plan. Og hvis der ikke bliver det, så kender jeg en, der har et meget varmt sæde.
Man skal måske også sige forsvaret for Mads Nipper, at han har jo overtaget nogle kontrakter fra den tidligere administrerende direktør, ikke? Og det er de kontrakter, som har voldt selskabet nogle store problemer i 2023, i takt med, at renterne er steget, og der har været høj inflation. Så problemerne for virksomheden stammer nok i virkeligheden fra før den tid, hvor han kom ind. Ikke?
Mm. Men altså, der er sket mange ændringer, og de udtræder, som du siger, nogle markeder, det er Norge, Spanien og Portugal, og så nedprioriterer de deres projektudvikling i andre markeder, blandt andet Japan. Og det vil sige, at de satser, altså de snæver det ind til USA. Mm. Men hvordan ellers altså lyder den her tilskæring af selskabet fremadrettet? Er det, hvor interessant er den aktie nu?
Jamen altså, det er jo, i bund og grund handler det om, tror du på det, eller tror du ikke på det? Altså, der ligger en utrolig stor opgave herfra i det rent kommunikative fra virksomheden. Altså, hvor optimistiske er de? Jeg vil nærmere sige det, vi bliver klogere fra nu, og så de næste dage frem. Og også frem mod kapitalmarkedsdagen. Nu er vi bare blevet præsenteret for, hej venner, vi ved det her. Vi undgår en kapitaludvidelse, og vi kommer ikke til at fyre særlig mange mennesker i forhold. Altså, ja. Til gengæld så skærer vi fra A til Z og op og ned. Jeg synes, noget af det, jeg bider mest mærke i, og hvor jeg ser lidt noget risiko, det er, at man vil frasælge de her eksisterende projekter, pakker osv. Fordi det er ud fra en forventning om, hvad man tror, man kan få for det. Og det er jo, ja, i forventning om, hvad tror man kan få for det. Altså, det er jo noget andet, når du står i det, og hvad kan du få for det, ikke? Så det er jo altid sjovere at være sælger, når alle andre ved, at man ikke er det. Altså, hvis du sælger noget, fordi du bare får en god pris, fremfor at alle ved nu, Ørsted, de skal bare ud og sælge de her, for at kunne finansiere nye projekter. Ja. Så det er jo sådan, det er den eneste advarselslampe, jeg lige umiddelbart ser i den her plan. Ellers synes jeg, det virker fornuftigt, og jeg synes, at Ørsted har, jeg synes, de gør det, de skal gøre.
Okay, så det her med, at de undgår en kapitaludvidelse, ville det have været det værste for investorerne, eller hvordan ser I?
Ja, det havde været noget rod.
Ja, kapitaludvidelse er aldrig noget, som investorer ønsker sig, med mindre det er til et eller andet helt unikt formål, hvor man kan se et meget
højt. Tre fabrikker, som...
Ja, altså hvis der skal være et meget, meget højt afkast på den kapital, der bliver rejst, som du kan se, ikke? Altså, ellers så bliver man jo udvandet, så skal man til at deltage i den kapitaludvidelse og ligesom gøre sådan nogle tanker om, hvorfor foretager man den her kapitaludvidelse. Ikke? Så jeg vil sige, lige præcis i Ørsteds tilfælde er det meget fint, at de undgår det også.
Ja. Jeg ved jo, at Boston Consulting Group, de var blevet hyret af Ørsted, og de skulle, er de en del af det her, eller hvad er jeres indtryk?
Det er det helt sikkert.
Ja, okay, så de har ligesom kigget på, hvor kan der skæres, hvor kan der
sættes ind? Ja, altså Ørsted er også meget forgældet, ikke? Og der er også nogle ratingbureauer med ind over. Man skulle gerne bibeholde sin nuværende rating hos Moody's og S&P og hvad de hedder. Ja. Man skal helst ikke have et cut. Og det er sådan set mit indtryk, at Mads har været rundt i alle ledere kanter, for ligesom at prøve at tilfredsstille alle de forskellige interessenter. Aktionærerne, ratingbureauerne, medarbejderne, ejerne. Altså det er sådan, der kan sådan set sættes et sådan lille flueben ved alle parametre.
Okay.
Er det en aktie, som I ejer, Lars?
Det er en aktie, vi ejer, men som vi også er undervægtet i. Vi tog lidt ind her, da den drættede fuldstændig fra hinanden med de her store nedskrivninger. Der reducerede vi vores undervægt. Men jeg har simpelthen ikke turet at bringe det op på neutral, på grund af den her risiko for kapitaludvidelse. Altså det, jeg synes, det er gift, og det har jeg simpelthen ikke haft lyst til. Så nu ser jeg frem til lige at danne mig min egne indtryk, lige høre fra selskabet selv, og så se, om det er noget, jeg skal gøre noget ved.
Ja. Ørsted er PT værdisat ud fra den eksisterende forretning, har porteføljeforvalteren i den norske bank DNB udtalt til Børsen. Altså det vil sige, at kursen er fuldstændig ribbet for vækstpotentialer. Er I enige i det? udsagn?
Ja, ikke på den lange bane. Altså, ej, der er jo stort behov for den her grønne omstilling her. Så der ligger masser af interessante muligheder forude. Men lige på nuværende tidspunkt, det bekræfter det her jo også. Det er jo en form for overlevelseskamp. Hvis det gik fantastisk, så ville man jo ikke frasælge alle sine projekter og trække sig fra alle mulige markeder. Altså, det er jo fordi, at man nedskalerer forretningen. Sådan er det bare, og det er det, der skal til.
Er det et... du vil i hvert fald lige se tiden an, ja, og høre, hvad de har...
Jeg tænker ikke, at der står screaming buy på den, vel? Men omvendt, så det giver noget ro, at der ikke kommer en kapitaludvidelse. Mm. Og alene det kan godt gøre, at udlandet køber lidt ind. Det kan være porteføljeforvaltere som mig selv, der tænker, okay, nu gør vi lige noget ved den her undervægt i det mindste, og bare går på neutral.
Så det kan give et lille bitte skub.
Ja, altså jeg synes, det er umiddelbart et positivt aftryk.
Godt. Så lad os gå videre til... Jeg vil også sige, at markedet har taget sådan mellemfornøjelse imod den her udmelding fra Ørsted. Altså det var både op og ned i de første par timer, aktien handlede. Vestas derimod fik jo en varm modtagelse i markedet, og de har jo også kæmpet med investorinteressen siden begyndelsen af 2021, hvor aktien er faldet ca. 40%. Og hvordan ser I på det regnskab og de udmeldinger, der er kommet fra Vestas i dag?
Altså jeg kan starte her. Jeg er ikke inde i detaljerne for Vestas, fordi jeg er jo en investor, som kigger på afkast på investeret kapital. Og faktisk så havde Vestas nogle år, hvor de havde et afkast på det investerede kapital, som levede op til mine krav på minimum 5% efter skat. Men i de senere år her har det knebet rigtig meget med at leve op til de 5%. Ikke? Og så har de haft nogle kvartaler, hvor de har tabt penge. Ikke? Men det, jeg noterede mig, det er, at de havde et godt kvartal her i det sidste kvartal, og plus de så guider for, jeg tror, det er 4-6% EBIT-margin i 2024, som er over markedsforventninger. Og det betyder, at de begynder at tjene rigtige penge igen. Plus, jeg tror nok, det er primært serviceforretningen, det ved du, Lars, som driver det, som måske står for hovedparten af EBIT. Ikke? Og jeg formoder også, de er ret konservative. Så det er en af de aktier, hvor jeg godt kan se, okay, her er noget potentiale for, at aktien kan stige, men det er samtidig en aktie, som jeg ikke selv kommer til at eje, før at de viser mere konsistens i deres tal.
Hvor lang vej er der til det? Er din,
Ja, det ved jeg så ikke, fordi historien her de senere år her har vist, at de seneste år har vist, at de har svært ved at tjene penge. Ikke?
Mm. Ja, det har konkurrenterne også, ikke?
Jo, men altså, hele branchen har jo været ramt af den perfekte storm, hvor man tager for lidt for sine produkter og bliver ramt af priserne på materialerne stiger. Og gælden bliver dyrere. Altså, det har været den total perfect storm, som de har været ude i. Og jeg læser helt klart dagens regnskab som et Vestas på rette vej. Altså, jeg har omtalt det som, at der var lys for enden af tunnelen sådan førhen, og nu vil jeg sige, at lyset er blevet tændt i tunnelen. Jeg synes sådan set, at altså det, Vestas laver, jeg mener, de laver 78 millioner euro på bunden. Altså, det er jo ikke... Det er jo på ingen måde prangende, men de tjener penge. Mm. Og alene det er rigtig positivt. Vestas er på rette vej. Henrik Andersen har for...
Deres topchef.
Topchefen har tidligere guidet en EBIT-margin på 10% i 2025. Og den har markedet og investorerne kigget på og tænkt, Henrik... Lad os nu lige, altså, og det har han gjort samtidig med, at pengene bare fossede ud af kassen, ikke? Altså, som at vi bare tog alt og bare hældte ned i et hul, altså et bundløst sort hul. Men nu har han sådan set fået lappet hullet, og Vestas tjener penge. Nu guider han 4-6%, og ja, så venter 2025 lige om hjørnet.
Kan de skue så meget op på et år?
Jamen altså, 2023 bød på 2%, ja. Og nu guider han 4-6. Så hvis vi ligger os øverst i intervallet, så er det jo plus 4. Så hedder den jo 2, 6, 10.
Ja.
Så, jamen altså, jeg tror, at markedet fra, og sådan har jeg det også selv, fra at det var noget, jeg ikke grinede af, men sådan, ja, lad os nu lige spise noget til, ikke? til at det ikke er helt urealistisk, at det kan blive rigtig fornuftigt. Og altså, verden har brug for vindmøller, og Vestas er en af de allerledende markedsaktører. Der ligger et stort potentiale foran, og altså, hvis de kan begynde at tjene penge, så kan det jo være rigtig lukrativt. Så jeg forstår godt markedets reaktion her, og nu spurgte du, om vi havde Ørsted i porteføljen. Så i forhold til Vestas, så er det faktisk noget, vi har købt en del ind af her i januar.
Har I overvægt?
Ja, vi har en lille overvægt nu. Ja. Jeg har ligget undervægtet det meste af sidste år. Tog lidt ind i efteråret, da jeg synes, at fjerde kvartal, der var nogle tegn på, at det gik den rigtige vej. Og så har vi købt en del ind her i januar, og det har vi faktisk også meldt ud til alle vores, til alle vores kunder, at det er en af de actions, vi har taget i måneden. Og det var lidt sådan, også fordi jeg turer ikke ligge undervægtet i den længere, fordi jeg synes, jeg kan se nogle konturer af noget. Og jeg ved, det ved Peter også, hvor hurtigt det går i den her verden. Altså, det går virkelig, virkelig stærkt. Så det er mere at holde sig til.
Hvad er det, de har gjort rigtigt, altså i forhold til, at de begynder at kunne tjene penge? Har de simpelthen skåret og fået flere ordre og sat priserne op, og det hele er lykkedes, eller hvad er det, der ligesom er udfaldsgivende her?
Du siger jo sådan set, hvad det er, de har gjort.
Nå, okay.
Så det er jo en kombination af det hele. Altså, Henrik har siddet op i kommandotårnet, og så har han simpelthen bare kigget bredt på forretningen og er på rette vej.
Godt. Og du holder øje med den, Peter? Du
holder øje med den, ikke? Som sagt, så havde de en længere periode efter dit lave engels smuttet, hvor de rent faktisk fik rigtig godt styr på forretningen. Og hvor jeg var ret imponeret af, hvad de fik uddrevet. Og så har de været igennem en problematisk periode, ikke? Og Vestas er jo en af de aktier, så vidt jeg kan se over meget lang sigt, at der er nogle perioder, hvor man skal eje den, og så nogle perioder, hvor man ikke skal. Og det er ikke det typisk ikke aktier, der ligger lige præcis til mig, vel? Fordi jeg har svært ved det der med at time mig ind. Ikke? Men hvis man kan få et billede af, at de ligesom får mere konsistens i indtjening, så er det langt mere interessant for mit vedkommende. Ikke?
Ja, spændende, om den er på vej ind i den periode. Og så du siger det der med at time og komme ind i en aktie, så nu skal vi til Pandora,
ja.
Der også er kommet med regnskab, for det er nemlig sådan en aktie, du har sværmet om i noget tid, og den er jo bare løbet af sted.
Yes.
Og du ejer den stadigvæk ikke.
Det er korrekt.
Og jeg er ked af, at jeg skulle gnide salt her i såret på dig, men altså, den har jo slået kursrekord i januar.
Yes.
Hvor den er op med 180% siden bunden af oktober 22.
Ja.
Og du talte om den også her i podcasten tilbage i oktober, og der er den faktisk steget 24% siden. Det regnskab, de er kommet med, og det, de kommer med af guidance, hvordan ser du på det?
Jamen altså, regnskabet kendte vi jo næsten, fordi de havde været ude og opjustere tallene for fjerde kvartal. Og så siger de så tre ting. De siger for det første, at de forventer organisk vækst på 6-9% for 2024. De forventer en EBIT-margin, som er nogenlunde identisk med den, de havde i 23, nemlig omkring 25%. Og så har de sådan, signalerer de også, at de har haft en god start på året. Og så ud over det, så kommer der så kapitaldistribution, som er en ting imellem aktietilbagekøb og dividende på cirka 7%.
Er det godt?
Ja, det er godt. Det er helt sikkert godt, ikke? Fordi de skal købe for 4 milliarder kroner tilbage i løbet af i år. Og det vil sige, at der er jo en bund i aktien på et eller andet, på nogle tidspunkter, hvor det måske kan være svaghedstegn i aktien, ikke? Der kan de så ligge og købe op. Men det, jeg så også noterer mig, det er, at de jo i hvert fald for 23 har været meget konservative i deres udmeldinger. Og jeg formoder også, at den guidance, de giver for 2024 er konservativ. Så der er relativt god bund for, at det også kan blive en god aktieeje i 24 med alle de forbehold, der så er for, at det er et smykkemarked, der er moderisiko, og der er en lille smule økonomisk usikkerhed i Kina, og hvad kommer der til at ske i USA? Ikke? Men altså, det ser fornuftigt ud, helt sikkert.
Det der med aktietilbagekøb, altså de skal jo op og købe for, hvad har de udmeldt, 14-17 milliarder frem mod 26, ikke? Så de har jo, med den udmelding i dag, så er de oppe på 9 milliarder, så de mangler sådan mellem 5 og 8 inden udgangen af 26.
Mm.
Og nu er Pandora jo stedet helt vildt. Altså, ville det have været bedre med udbytter, eller hvordan ser I på det?
Nej, jeg ser ret positivt på aktietilbagekøb. Jeg kan godt lide det. Også lidt som Peter siger, at det er sådan en form for en hånd under aktien.
Men de køber jo også dyrt.
Ja, men, men det er med til at støtte. Altså, det er med til at understøtte. Ja. Hvor jeg, hvis jeg lige skal drage parallel til noget, jeg talte om før med Ørsted, der synes jeg, at den her kapitaludvidelse har ligget som dyne hen over aktien. Så vil jeg nærmest sige, at aktietilbagekøb ligger som hænder under aktien. Mm-hmm. Så det er, det er noget, jeg godt kan lide, også til de, til de tynde perioder. At,
Men hensyn til det der med, altså, det er der faktisk mange, der ikke helt forstår. Når du snakker om kapitaldistribution, i det øjeblik, at du har besluttet dig for, at du er overkapitaliseret, og du distribuerer kapital til aktionærerne, så er det faktisk ligegyldigt, om du gør det som dividende eller som aktietilbagekøb, fordi som aktionær kan du jo sælge ind i tilbagekøbet, ikke? Fordi det er en kapitaldistribution. Og der er mange, der vil være uenige i det, men jeg husker tilbage, da jeg arbejdede i New York, der rejste meget med Top Danmark, som jo købte tonsvis af aktier tilbage på det tidspunkt hver eneste år. De havde lavet den der analyse, og det ligger sådan helt klart teoretisk set. Kapitaldistribution, det er lige meget om det er dividende eller aktier tilbagekøb. For private investorer er det jo ikke særlig smart at få det som dividende, fordi der er en beskatning på. Ja. Hvorimod hvis du får det som tilbagekøb, så kan du selv bestemme, når du tager skatten af det, fordi at du kan afvente at sælge, hvis du gerne vil det, og du ikke har lyst til at blive ramt af 42% skat på den distribution. Ikke? Mm. Så jeg vil som privat investor klart foretrække tilbagekøb. Ja. Vi kommer til at snakke lidt om det senere hen med Bayer & Gaia, ikke? Fordi de kommer til at udbetale en stor dividende.
Men Lars, bare lige for at slutte Pandora her, hvordan har I den så i jeres portefølje, og hvordan er den vægtet?
Jamen, en neutral vægt. Jeg lå overvægtet det meste af sidste år, og tog det på stikket hjem. Eller tog overvægten hjem, hvis man kan sige sådan. Okay. Stærkt, rigtig stærkt aktieår, ikke? Jeg synes, at regnskabet i dag er fornuftigt, og ja, det er svært ikke at være enig med alt det, Peter siger. Og de plejer altså at guide konservativt, og så komme med en 6-8 opjusteringer i løbet af året. Så jeg synes, det ser ganske fornuftigt ud. De gør det virkelig godt. Altså, det er bare at tage hatten af. De gør det godt.
Vi skal se nærmere på den danske tankrederiaktie Torm, for vi har fået et lytterspørgsmål, og for at besvare det har vi allieret os med Christian Klarskov, der er med på en telefonlinje. Velkommen til.
Godmorgen og tak for invitationen.
Selv tak, og hvad hedder det, Christian? Du er tungt lastet i Torm, ved vi, og det er derfor, at vores lytter har skrevet og gerne vil have dit syn på den her aktie, fordi han skriver, at han husker en tidligere podcast, hvor du nævnte en forventning om kurs 250. Torm har været der 2 gange i januar, og nu handler den lidt lavere. Og vores lytter Morten Kjær Nielsen skriver, mit spørgsmål ville blot være, hvad holdningen er til Torm-aktien på nuværende tidspunkt, hvorvidt der anbefales køb eller salg, samt forventningen for udviklingen i 24. Og Morten, tak for spørgsmålet. Og selvom ingen her må anbefale noget, så har Christian lovet at svare på bedste vis. Så det er dit ord, Christian. Hvad er din tidshorisont for den analyse, du fremlægger her?
Torm er en special case, og det skal man huske. Jeg kunne aldrig finde på at købe Torm til mit barn og lade ligge, til han blev en ældre herre. Torm er et cyklisk selskab i modsætning til andre gode virksomheder som Novo, som vi alle sammen jo kender snart til dødsens. Og det skal man altid have sig for øje, når man investerer i cykliske selskaber. Derudover er shippingbranchen, ligesom flybranchen, ikke en branche, man skal være investeret i for lang sigt, fordi de destruerer kapital, har de altid gjort, og det tror jeg også, de vil komme til på meget lang sigt, altså det vil sige 5 år plus. Det skal man have sig for øje. Når det er sagt, så kan der jo sagtens være lommer af en 2-3-4-5 års varighed, hvor at afkastet på den investerede kapital er meget højt. Og det er det, jeg har set i Torm. Det har det været de sidste 2-3 år, og jeg tror også, det fortsætter i hvert fald 2, måske endda 3 år endnu. Så derfor har jeg brugt rigtig meget tid på at sætte mig ind i ikke kun Torm, men hele tankbranchen, som jo er kendetegnet ved utrolig mange moving parts. Så det er godt, man har evner og tid til at grave sig ned i detaljerne.
Ja, og jeg skal lige sige, tank, det er jo så olie, og altså det er raffinerede olieprodukter, ikke? De sejler med.
Jo, de sejler udelukkende med raffinerede olieprodukter, altså produkter, som det hedder. Det er diesel, benzin, nafta, jet fuel.
Yes, godt. Hvordan, hvordan er den her udbud efterspørgselsbalance så, som du ser det nu og de her 2-3 år frem?
Ja, det er jo en af årsagerne til, at jeg kiggede på den for et par år siden. Og det er jo, at branchen har altid ødelagt det for sig selv ved at bygge for mange skibe, når de tjener penge. Og det kommer de nok også til på et tidspunkt igen. Det er lidt ligesom boligmarkedet på en mark. Der vil huspriserne aldrig komme over værdien af grunden og byggeomkostningerne. Men hvis man bor lidt mere centralt, så er grundene blevet et svært gode for fat i, derfor er huspriserne højere. Det samme her. Udbuddet af skibe afhænger selvfølgelig af, hvor mange der bygger nye skibe. Og der har vi haft nogle store hjul, der er drejet de sidste 3-4 år. For det første er der rigtig mange, der ikke vil finansiere tankskibe, fordi det er ikke en del af den grønne omstilling. Det kan man så have en holdning til, om hvornår vi kan undvære fossile brændstoffer. Jeg mener nok, der går nogle år endnu. Den anden ting, det er, at rederierne var igennem nogle meget, meget hårde år efter finanskrisen, hvor at de mange af dem var tæt på at gå konkurs, inklusiv Tormiø. Så der er ikke blevet bygget ret mange skibe de sidste mange år. Der er også sket det, at der er mange skibsværfter, som er lukket. Sidste datapunkt, jeg så, det var, at der var 300 skibsværfter for snart 20 år siden. Nu er der 100 tilbage i rundetal. Så man skal faktisk først til at bygge skibsværfter, før man kan bygge skib. Så det er så rigtig lang tid.
Så udbuddet er presset?
Udbuddet er meget presset, og så kan man jo også sige, at en ting, som jo også er meget, meget centralt for alle, det er jo den grønne omstilling, også inden for skibsfart. Der er på nuværende tidspunkt ingen, der ved, hvilke drivmidler man må bruge til skibe om 5 år. Om det skal være metanol, det skal være ammoniak, eller man skal blive i bunkers. Det er det her meget, meget, meget sorte tjære, der er tilbage, når man har brugt alt andet. Så det er jo svært eller farligt at bestille et nyt skib, som har en teknisk og økonomisk levetid på 20 år, hvis det bliver forbudt om 5 år.
Ja, det må man nok sige.
Så derfor er der ikke blevet bestilt nogen skib i lang tid. Og selvom det begynder at tække lidt op nu, så er ordrebogen i forhold til flåden meget, meget lav. Både i produkt, men specielt også i crude tank, hvor der er faktisk, jeg tror det er 1% af flåden, der er i ordre i øjeblikket.
Okay, sidst synes jeg, du sagde 3-4 eller sådan noget.
Det skal man sammenligne med, det er så crude, men i produkter er det op mod 10%. Undskyld, i produkter op mod 10%. Det skal man sammenligne med op til finanskrisen, hvor det var 40% af floden, der var i ordre.
Okay.
Der er rigtig mange skibe, der ikke kommer på markedet de næste 3 år. Dertil kommer, at der blev bygget rigtig meget i 2004-2008 op til finanskrisen, og de skibe, de er ved at være 20 år gamle, og de bliver skrottet, når de er 20 år gamle, fordi de store olieselskaber vil ikke sejle deres produkter med gamle skib. Så selvom man tager højde for, at der kommer nye skib på markedet, om en 2-3 år, så vil flåden formentlig effektivt falde.
Og hvad med efterspørgslen så? Altså, hvordan...
Ja, det er jo klart, som man kan huske fra første år på Kant Politik, så der er kryds i diagrammet med udbyttespørgsel, og så mødes priser og mængder. Efterspørgselen, den har været kraftigt stigende. Dels så skal man jo, som jeg sagde før, være klar over, at selvom vi alle sammen ønsker os en dekarboniseret verden, så er det illusorisk at tro, at vi kan undvære fossile brændstoffer de næste mange år. Olie efterspørgselen bliver opjusteret år efter år, og vi ligger på all time high. Og når vi når peak oil, så er det ikke sådan, at det bare falder sammen. Altså, der vil gå mange år. Vi ser mange elbiler på vejene her i Danmark, men man skal ikke til ret langt ud i verden for, at det ikke er tilfældet. Og så er der rigtig meget industri, der ikke kan bruge strøm, eller brint, eller metanol. De skal bruge noget mere energitungt. Men efterspørgselen er også, ud over det grundlæggende olieforbrug, er højt og stabilt voksende. Så det, der er interessant for rederien, det der hedder ton mile, hvor langt skal man transportere produkterne,
ja,
og råolie. Og en meget, meget stort hjul, det er, at OPEC er begyndt at skrue ned for deres produktion. De har deres fiskale udfordringer. Så meget kommer fra USA og Guyana og Canada. Frygtelig svineri derovre, men det er der, vi får det fra. Og der er transportdistancen meget, meget længere, hvis man skal have det til Europa eller specielt til Asien. Det er den ene ting. Og det er et stort hjul, man skal være opmærksom på. Der kan jeg lige nævne risikoen ved det, og det er, at selvom det bliver opjusteret løbende, så skal man være opmærksom på, at USA ikke kan blive ved med at producere olie. De har rigtig meget sjæleøjle derovre, og det begynder sådan at toppe ud, hvor meget de kan pumpe op. Det er en risiko.
Ja.
Og man kan lige indskyde, jeg skal ikke kloge mig på Trump, det tror jeg de fleste europæere skal, men man kan aldrig vide, hvad han kan finde på, om han siger America first og ikke vil eksportere olie.
Ja.
Det kommer et år frem. Der er Biden måske lige så stor en risiko, men det er en anden historie.
Ja, men i hvert fald den der udbud efterspørgselsbalance, det er den, der ligesom er udslagsgivende i forhold til, at du tror på Trump de næste 2-3 år. Er det sådan, man skal?
Ja, og det der er skubbet på det forvejende stramt marked, det var sanktionen mod Rusland. Det er en gammel historie. Det er 2 år siden, det var der, jeg købte i Torm. Det betød, at Rusland ikke længere kunne sende til Europa, men skulle sende til Asien, og Europa skulle have deres produkter fra USA og fra Indien i stedet for Rusland. Det er meget, meget længere transportdistancer.
Ja.
Og selvom krigen var slut i morgen, så tror jeg ikke overhovedet på, at sanktioner mod Rusland aftager foreløbig.
Så har vi også noget tørke i Panama og noget, det Røde Hav, der også...
Ja, altså vi bliver alle sammen kloge løbende. Jeg havde en intro, at Panama-kanalen, det var mellem Stillehavet og Atlanten, der var altid vand i. Men der er jo en sø imellem, men det har vi alle sammen lært, den her Gatun, ikke er så meget vand i. Men det betyder ikke så meget for produkttankmarkedet. Det er mere containermarkedet og gasmarkedet.
Så har vi også jeg skal lige høre, Christian, fordi vi skal lige videre her. Oak Tree er jo en af de... Det er jo en ejer, en stor aktionær, der sidder og sælger langsomt ud af aktien. Fordi det skal de. På grund af, at det har de lovet deres investorer. Er det sådan groft sagt, ikke? Hvad betyder det? Det er jo en kendt risiko, men hvad betyder det for kursen?
Det er klart negativt. De hovedaktionærer reddet hår fra konkurs for nogle år tilbage. De har sagt, at de skal ud og sælge. De har gjort det et par gange. Meget klodset, men vi ved det.
Mm.
Og det kommer til at lægge et låg på aktien. Nu er aktien jo steget 500% på de par år her, ikke? Så det er ikke fordi, det er sådan gået hårdt ud over aktionærerne, heldigvis. Men det er klart en udfordring. Og det kommer til at give nogle dage, hvor at aktien falder 5% om møder om morgenen.
Er det så det, du sidder og køber op, eller?
Jamen, jeg tror stadig på den mellemlange case. Så det gør jeg. Det, man også skal huske på, det er, at Torm har udstedt nogle aktier til at købe nye skibe for. Og ligesom man altid skal huske, aktieemissioner er altid en dårlig idé for aktionærerne. De har så købt nogle skibe for pengene, som har en return on investor capital, som er meget, meget høj.
Okay.
Torm og de andre rederier har et free cash flow yield på over 30% om året inden 2-3 år frem, og det er godt nok for mig.
Så hvis vi lige skal binde en sløjfe her for Morten, vores lytter, altså hvor er det så din fair pris, og cirka hvornår? Hvis jeg kan presse dig så meget.
Altså, det kommer også an på, hvad der sker i Suez og så videre, ikke?
Ja.
Men det burde og skal og gøre heller ikke en forskel for min investeringskase. Det er kun krymmel på kagen, at der er tragisk uro i det område. Men jeg ser ikke nogen problem i Torm. Jeg har den et par år endnu, og så kan man sætte et fiktivt target på. Med den valuation, den har, og den 3-års horisont, jeg har, kan jeg godt se den i kurs 300, men det bliver en meget, meget volatil rejse.
Ja.
Vi kan sagtens have dage, hvor Torm både stiger og falder 5% eller 10% for den sags skyld. Men aktiens valuation og den strukturelle mellemsigtede udsigt, synes jeg ser rigtig fint ud.
Og det er så 20% herfra, men dertil skal man så lægge udbytter, eller hvordan?
Ja, det er target inklusive udbytter. De betaler ungefær 50 kroner ud om året i øjeblikket. Det er jo alligevel meget, når aktien ligger i 230. Ja,
det må man sige, ikke?
Vil du sige noget til den her, når den er i opadgående, når det er den cykliske, det kører for Torm, så lever den vel op til dine investeringskrav?
Ja, i en kort periode, altså jeg vil sige fremragende gennemgang. Tak, Christian. Og jeg, som jeg har sagt før, når Christian har været på, og så når Jens Løgstrup har været på, altså så får man jo lyst til at rende ud og købe aktien, ikke? Men jeg skal også bare passe på, fordi det, altså jeg er ikke ligesom Christian, jeg er ikke en detaljerne, og jeg er ikke god til timing, og det er bare en selverkendelse.
Men lad os sige tak for nu, Christian. Tusind tak, fordi du gad at komme med dine perspektiver og folde det ud endnu en gang.
Det var en fornøjelse. Tak for
det. Det er godt. Ha' det godt. Og nu skal vi se på Chemometic. For 2 uger siden, der talte vi nemlig om det her danske selskab, der udvikler og producerer maskiner til celletælling og celleanalyse. Aktien har tabt flyvehøjde, fordi væksten var virkelig imponerende for nogle år tilbage, og der løb alle investorerne ind i aktien. Og så har de ellers kæmpet lidt med at leve op til den her forventede vækst, og så er aktien ellers faldet groft nedad. Og for to uger siden, der sagde du, Peter, i den her podcast, at det, der er hovedpointen for mig som investor, det er at se på, hvornår vender væksten i selskabet igen, og kan jeg komme foran det, og hvad betaler jeg så for, at væksten er faldende, som den er nu? Mm. Og så kom de med regnskab forleden.
Yes.
Hvad læser du i det?
Regnskabet var jo sådan set ikke prangende på nogen som helst måde, men det var så til gengæld bedre, end markedet havde forventet. Og der var endda folk i markedet, der havde forventet, at de ville nedjustere. Det gjorde de så ikke.
Nej.
Altså deres salg af instrumenter eller celletæller faldt jo næsten 40% i kvartalet. Men til gengæld, som jeg så også snakkede om sidst, så stiger deres salg af forbrugsvarer og services stadigvæk ikke. Og det er jo det, jeg så godt kan lide ved forretning, det er, at så længe de bare sælger nogle instrumenter, så ved vi også, at de får noget vækst på service og forbrugsvarer, fordi du skal købe alle de her kassetter og reagenser og sådan noget til at køre maskinerne. Så reaktion, altså der har jo været meget store, og jeg ved ikke, hvor mange der er short aktien nu. Jeg tror, det var 9% før regnskabet.
Det er rigtigt, den var mest shortet af i går.
Ja, så den der reaktion på plus 24-25% i går, var nok drevet af, at der var nogle af de her short-sellere, som var ude at dække deres positioner af, det vil sige ved at købe aktien. Også fordi selskabet fastholdt forventningerne og sagde, at de har et nyt produkt på vej, som de forventer vil drive væksten i andet halvår, i deres finansielle halvår. Ikke? Og det er jo det, jeg kigger efter.
Ja.
Og så er spørgsmålet bare, okay, hvornår skal man så slå til at købe aktien? Og den ser på nuværende tal, ser den ikke billig ud. Det må jeg så ikke kende, vel? Men som Lars jo rigtigt sagde før, ikke? Når væksten så vender, og de begynder at få rigtig vækst igen, så hvor meget får de så? Og så kan det gå rigtig hurtigt med at få aktierne opad. Ikke? Så det er en, jeg følger meget, meget tæt.
Mm.
Og egentlig så har jeg lyst til, at jeg prøver faktisk på at komme ud og få et møde med ledelsen sammen med en anden i panelet her, Ole Søberg.
Det er rigtigt. Ja. Det talte jeg om.
Ja.
Har du en holdning til den, Lars?
Jeg synes, der har været lidt for meget uro internt, og lidt altså en aktie, der har kørt rigtig stærkt, og så bliver ramt af en masse faktorer, som bare bliver sådan en kedelig suppe. Og det er også derfor, at det har været lidt svært og lidt kedeligt at være aktionær, siden at det... Efter at det var rigtig godt, og nu er det som om, at nu er vi ligesom nede i et eller andet niveau, hvor aktien skal finde sin bund og sit ståsted. Og jeg læste også regnskabet, selv det er ikke noget, jeg gør mig særlig meget i, Chemometric. Men der var alligevel nogle elementer, som pegede den rigtige vej.
Mm.
Og jeg tror også, at for markedet var det mere sådan en form for lettelse. Der kom ikke nogen nedjustering, man fastholdt sin guidance.
Man betaler også udbytte?
Der er noget at hænge hatten på. Altså, det kan sagtens blive fornuftigt. Og så er den massivt shortet. Ikke? Og det ved vi jo, at der kan hurtigt komme kø ved indgangen. Det kan blive rigtig, rigtig dyrt at ligge short i noget. Så det er også en parameter, man skal tage med i brug. Nu får vi her vores, her lidt senere i februar, der får vi opgørelserne for short-basen gående fra 1. februar til 15. februar. Og det bliver da ret interessant at se, hvad der er sket siden sidst. Fordi der var Chemometric en af de tre mest shortede i Danmark.
Ja.
Og det er jeg spændt på, om de stadig
er. Det er den nok ikke længere.
Det tror jeg ikke, at den er, men altså, det bliver spændende at se.
Det er svært at vide, ikke? Men altså, volumen i aktien i går var næsten 10 gange normalt, altså det, jeg kan se, ikke? Så der har været kraftigt indkøb i den, ikke?
Mm.
Men altså, man ved også, at når aktien så stiger til et højere niveau, så begynder nogle af de der short-sellere at komme ind igen, ikke? Altså, jeg har ikke noget problem med det. Det er bare likviditet i markedet. Og der er altid en grund til, at der er short sellers på banen, ikke? Det er fordi, der er noget fundamentalt, ofte fundamentalt forkert ved forretningen, ikke? Så Chemometrics opgave er at få vendt skuden, og det må vi så se, om de kan få i andet halvår af deres finansielle år.
Spændende. Så må vi jo høre mere om det, når du og Ole har været ude og besøge selskabet, forhåbentlig.
Ja, hvis de vil se os.
Ja. Saxo Bank har stillet 600.000 kroner til rådighed, så børsens aktiepanel, som både Peter Bækgaard og Lars Hytting er en del af, sammen med fire andre investorer, kan handle aktier for. Et overskud giver vi ved årsskiftet videre til et velgørende formål. Og lad os kigge på Danske Bank, for den ligger i vores portefølje. Det er godt nok Jesper Langmark fra Polaris Flexible Capital, der har valgt den. De kom jo også med et rekordoverskud på 21,2 milliarder kroner og har foreslået et udbytte per aktie på 7,5 for andet halvår 23. Og så kommer de simpelthen også med et aktietilbagekøbsprogram på 5,5 milliarder kroner. Det er jo en stor gavebod, eller hvad, Lars?
Ja, endelig. Langt om længe. Jeg synes, at Danske Bank er tilbage. Altså, de melder sig ind i kampen igen. Det er slut med at være elefanten i rummet og kigge misundeligt på de andre banker, som stjerne performer. Altså, det bedste regnskab i bankens historie. Og så vigtigst af alt krydret med det her store aktietilbagekøbsprogram, som i mine øjne er det, der er den helt, altså det helt skelsættende krydderi for, hvorfor aktien den skulle op over 8% den anden dag. Vi har været i Danske Bank i lang tid og troet på den her turnaround case, og det var en rigtig glædelig dag i fredags, og ligesom få bekræftet, at man virkelig er på rette vej, og stille og roligt kan begynde at måle sig med de andre.
Og man kan måske håbe på, det er higher for longer på styringsrenten stadigvæk.
Ja,
de
altså,
kan få lidt ekstra der, eller
altså, hvad? De mener selv, at deres renteindtægterne topper medio 2024, og det stemmer jo også med, at det er der omkring, hvor renten nok skal begynde at falde lidt for tænderne. Jeg synes, det ser fornuftigt ud, også på den længere bane. Altså, vi kommer ikke til at få hverken negative eller nulrenter igen lige forløbig. Så der er stadig... der bliver ikke den fest, der har været, men der er stadig rig mulighed for bankerne for at tjene gode penge.
Okay. Så skal vi også lige hurtigt runde Novo, fordi de har jo været ude at gøre et kæmpe opkøb, Peter, og det er jo aktie, som du fortalte, fylder 50% af din portefølje
ja,
private.
Ja, det er omkring, ikke?
Det er omkring, ja. Hvordan ser du på det opkøb? Altså, jeg vil lige sige, at de har været ude at købe 11 milliarder, eller investere 11 milliarder dollar, svarende til 76,5 milliarder kroner. Og det er jo ikke Novo Nordisk, men Novo Nordisk Holding, der har købt Catalent, som er den her, det her selskab, der fremstiller lægemidler, blandt andet for Novo Nordisk.
Ja.
Og så sælger Holding til Nordisk, Novo Nordisk, de her tre fabrikker, fyldefabrikker, må det vel være.
Yes.
Hvorfor ser vi den konstruktion? Er der noget, hvad skal man lægge i det?
Ja, altså det er jo grundlæggende... Jeg ved ikke, jeg er sikker på, at de har snakket om det her sammen, ikke? Men jeg vil tro, det er Novo Holdings, jeg sidder og gætter, som har fundet den her virksomhed og er interesseret i nogle del af de aktiver, som virksomheden har. Og så påfyldningsfabrikkerne er jo klart nogen, som Novo Nordisk har interesse i, ikke? Og så bliver konstruktionen, som den gør. Selve fortolkningen af det, synes jeg jo, er meget interessant. Der er flere ting i det. For det første, så ved vi nu, at hverken Eli Lilly eller Novo Nordisk kan følge med efterspørgsel i markedet. Så det er et spørgsmål om, hvor meget produktionskapacitet kan de bringe på banen for at levere varer til den efterspørgsel, der er. Og vi ved jo allerede, at Novo Nordisk har annonceret produktionsudvidelser for og investeringer for, jeg tror, det var omkring 75 eller 70 milliarder danske kroner rundt omkring i Kalundborg og Frankrig og også i USA og Hillerød, så vidt jeg husker. Ikke? Og så smider de altså lige ekstra 11 milliarder, var det du sagde?
Ja, dollar. Ja.
76 milliarder kroner på bordet for den her påfyldningskapacitet. Ikke? Så det siger jo noget om, hvor positive de er på efterspørgselen i markedet, som er ret positivt for investorerne. Men den anden ting er jo også, at der vil være noget kamp om produktionskapacitet derude. Det ved vi, fordi Lilly har ikke nok, Novo Nordisk har ikke nok, og der er også en masse andre selskaber, som har kandidater mod overvægt i pipeline, som også vil forsøge at komme til markedet, og som får behov for noget produktionskapacitet. Så der er både den her fortolkning på, okay, det betyder, at de virkelig ser et stort marked derude, som vi godt ved, men også, at de får lukket måske potentielt nogle andre konkurrenter udefra og havde adgang til produktionskapacitet.
De kom først til stolen i stoldansen.
De kom først til, ikke? Ja.
Altså, og der er ikke tydeligvis andre, der kunne blive opkøbt. Altså, kunne Eli Lilly lave samme nummer, eller der er ikke den slags fabrikker, eller hvordan?
Det ved jeg, altså, det ved jeg simpelthen ikke nok om. Altså, jeg vidste jo ikke engang, at Casaland eksisterede, da jeg så den her transaktion. Så det ved jeg ikke tilstrækkeligt om. Det siger også noget om, synes jeg jo, at hvis man kigger på størrelsen af, hvad der kræves af investeringer, og det er et kompliceret produktionsområde at producere ting i gæring og så videre, altså at der er en reel barriere altså her for konkurrenten til at komme ind. Ikke? Mm. Altså, det er jo ikke sådan noget med, at de bare kan tage og sige, at vi skal lige bruge et par milliarder på at investere i produktion. Det er rigtig, rigtig, rigtig store investeringer, der er påkrævet. Ikke? Og det vil sige, at der er en masse af de der konkurrerende produkter, der er derude, som får svært ved nogensinde at kunne levere et afkast til deres ejer. Ikke? Så altså, jeg har sådan også tolket lidt, vi har begyndt at se lidt konturen af nogle bobler derude. Ikke? Altså, ja. Sealand, der er gået fuldstændig amok, ikke? Og nu nævnte
som børsen. Netop ikke har de penge til at kunne købe tre.
Ja, så har de så, jeg tror, det er Boehringer Ingelheim som samarbejdspartner, som måske har noget produktion. Jeg kender ikke nok til det. Gubra bliver nævnt i børsen som en opkøbskandidat, ikke? Fordi de har 8 projekter undervejs og så videre, men altså der skal og der er 200 plus af dem, som jeg forstår det, så altså det kræver virkelig, virkelig, virkelig store investeringer og know-how for at komme ind i det her marked. Ikke?
Så de har den der berømte voldgrav, som Warren Buffett taler om.
Ja, det må vi håbe på i hvert fald, ikke? Fordi kursen er også begyndt at komme derop af. Ikke?
Men hvad med i forhold til det der, de ligger så mange milliarder i et opkøb, altså hvad har det her betydning for indtjening? Altså, udbyttebetalinger til aktietilbagekøb osv.?
Ja, de siger jo selv, at det har meget marginal betydning for væksten i 24 og 25, ikke? Og så i 26 begynder de så at øge kapaciteten i de her fabrikker, de har købt. Ikke? Så det er gældsfinansieret, og de skovler jo simpelthen penge ind, ikke? Så både aktietilbagekøbsprogrammet, som de har annonceret, plus dividenden, er ikke noget, de piller ved.
Nej, og gældsfinansieret til en rente, er det noget, man skal...
Ja, jeg ved ikke, det ved jeg ikke.
Nej.
Jeg ved ikke præcis, hvor meget, hvad renten kommer til at blive på de lån der, og hvordan de kommer til at gøre det, men det kan godt være, at det betyder en lille smule for EPS, ikke? Fordi der kommer nogle renteudgifter under EBIT-niveau, men det er marginalt.
Okay. Så lad os lukke den der. Så vil jeg lige sige, at der er jo sket noget i vores portefølje, All-Star portefølje. Der er sket en handel, og det er simpelthen Nina Movin, der er administrerende direktør i Otto Münzes fond, der har handlet, og hun har simpelthen byttet tryk ud med Amazon, og hun har begrundet det med, citat, med udskiftningen får vi den vækstaktie ind i beholdningen. Eksponeringen til en stor handelsplatform og cloud-teknologi, AI, om end prisfastsættelsen er høj. Stifteren af Amazon og bestyrelsesformanden Jeff Bezos ønsker at sælge 50 millioner aktier, og det er så svarende til 8,6 milliarder dollar på den kursværdi, Amazon har nu, og de skal sælges over de næste 12 måneder, og dette kan presse aktien. Og så tilføjer hun, at tryk er i øvrigt en glimrende aktie, men det er simpelthen for at få noget andet ind i vores ellers så defensive portefølje her. Har du en holdning til Amazon?
Nej.
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 Men er det godt, der er kommet en mindre forsikringsaktie?
Ja, det tror jeg så til gengæld er meget fint, at vi har en lille smule spredning der.
Ja, og du har jo nemlig valgt Top Danmark, men jeg synes, vi skal tale om BioGaia i stedet for. Den har du også valgt til porteføljen.
Ja, de kom med regnskab her til morgen klokken 8, og et flot regnskab, synes jeg, de voksede salget med 9%, det rapporterede salg. Ovenpå de sidste år voksede salget 33% i kvartalet. Organisk set voksede de 7%, og de voksede deres indtjening med 13%. Og det var altså noget bedre, end markedet forventede. Jeg ved, der var et par børsmælere, som forventede, at de ville få negativ vækst i kvartalet, både på indtjening og på salg. Men det helt store også for fjerde kvartal specifikt er, at de jo de sidder med 1,5 milliard svenske kroner i cash, i kontanter.
Ja, det er mange penge.
Det er mange penge, ikke? Og de har ligesom i, jeg tror det er 2-3 år nu, har de kigget efter opkøbskandidater. Og de siger regnskabet i dag, at det ikke lykkes dem at finde nogle af de der lidt større opkøbskandidater, og at de har nok kapital til at kigge efter nogle mindre. Så de distribuerer kapital til aktionærerne. Og det betyder, at Vi får en ekstra dividende på 5 kroner for 2023, ud over de 1,90 kr., som vi vil få fra regnskabet. Og det vil sige, baseret på kursen i morges, hvor den var, så er der et yield på 6% på aktien. Ikke? Jeg havde foretrukket, at de havde købt aktier tilbage.
Ja.
Jeg ville hellere se et aktie tilbagekøb, også fordi BioGaia er ret illikvide aktier, ikke? En dividende, men okay, det tager vi så med, og så må jeg så betale de 42% i skat, når den engang kommer. Ikke?
Og BioGaia, er det en konkurrent til tidligere Christian Hansen, eller hvordan skal man se på?
Ja, det er de.
Ja.
Det er de. Altså, de er inden for probiotika, mælkesyre, bakterier i nogle meget specifikke områder, hvor de gjorde det godt igennem rigtig mange år. Ikke? Og de er både en kunde hos Christian Hansen, og de er også en konkurrent i markedet.
Okay.
Helt sikkert.
Og det er faktisk en aktie, du har haft gennem hele sidste år også, men hvor den bare havde det svært. Men nu er det ligesom om, der begynder...
Sidste år var den vel var okay?
Nå, okay.
Ja, det var okay sidste år.
Var den det? Okay.
Det var faktisk året før, hvor vi startede.
Det var året før, okay.
Der havde den det svært, ikke?
Ja.
Og altså, man kan sige, det der ligesom har været... Det problemet måske for BioGaia var, at den måske blev indkøbt til en lidt for høj værdiansættelse, når vi nu var uvidende om, at renterne steg så meget. Ikke? Altså, og den er heller ikke voldsomt billig i dag, men det jeg godt kan lide, det er, at hvis man kigger på deres samlede salg for 2023, så ligger det på 1,2 milliarder svenske, som vel er en 700-900 millioner danske, og potentialet er altså voldsomt stort inden for mælkesyrebakterier. Vi ved, at alle de store spillere i markedet, det er et område, de er på vej ind i, og som de har fokuseret på igennem nogle år nu. Så hvem ved, måske er de også en opkøbskandidat på et eller andet tidspunkt, ikke?
Ja, og du er jo langsigtet, som du siger. Mm. Holder du fast i den?
Ja, jeg købte faktisk selv flere aktier i morges, fordi regnskabet kom ud, det var meget bedre end forventet. Aktien gjorde ingenting fra åbningen, og så tænkte jeg, at det giver ingen mening. Så jeg fik lige, før jeg kom herind, lagt en ordre ind, og så købte nogle flere aktier selv.
Ja, interessant. Spændende.
Ja.
Så
vi skal også nævne, den er op 10%, og den er op 23% for året, 22%.
Hold
for
op.
Ja.
Så hvis du var Nina, så havde du taget gevinsten, tænker jeg.
Ja, Nina er jo virkelig, virkelig god til market timing, og det har hun fantastisk sans for. Det, jeg kan ikke sige, at jeg har det samme. Jeg kan sige, at jeg godt kan lide forretningen, og jeg synes, der sker nogle gode ting i forretningen, og det gør, at jeg holder ved aktien her nu.
Ja, det bliver spændende at følge, og så kan jeg sige, at vores All-Star portefølje har lavet et afkast på 6.000 kroner i år. Så med det, du siger om BioGaia, så kunne det da godt være, at der kan komme endnu mere. Og så har Novo Nordisk været den aktie, der har trukket rigtig godt. 8.000 er den op med, siden vi købte den. Og så har vi haft det største tab indtil videre på lige under 10.000 kroner i Hexagon Composites. Og vi arbejder videre og håber på, at vi selvfølgelig kan komme op på et meget højere afkast. Sidste år, der lavede jo et afkast på knap 130.000,
ja.
Som snart skal deles ud. Men tak for nu. Vi lukker ned for porteføljesnakken. Det var denne uges fokus på aktiemarkedet for Børsen Investor Podcast. Mange tak til dig, der lyttede med. Husk altid at blande inspiration og idéer fra andre med lige dele sund skepsis og egne analyser. Tak til jer her i studiet, Lars Hytting, aktiechef i Arta Kapitalforvaltning og investor Peter Bækgaard. Arjuna Alexander Koldkur Sørensen stod for teknikken. Mit navn er Gro Højer Tilst.